па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Раней конкурс Еўравізіі мяне цікавіў мала з прычыны неглыбокасці ягоных жанраў, але летась было інакш. Заслужана перамагла прадстаўнічка Украіны, крымска-татарская спявачка Джамала, якая спявае не папсу, а больш сур'ёзныя жанры. Народжаная на чужыне Сусана Джамаладынава выступіла з трагічнай песняй пра лёс свайго народу і пра пазбаўленне яго радзімы ў 1944. Strangers are coming. They come to your house. They kill you all and say we're not killed. Not killed. Чужынцы прыходзяць у нашы дамы, каб забіваць, і кажуць: "Мы не каты, не каты".
Таму сёлета Еўравізія ў Кіеве. А ўсё ж, як сказаць, Еўравізія, Еўрабачанне. Пагатоў, што ўкраінцы ўжываюць і Еўрабачанне, і ў львоўскай традыцыі Еўравізія. Відавочна, выбар звязаны са словам «тэлебачанне», «тэлевізія». Юрась Бушлякоў у 2004-м разважаў на хвалях «Радыё Свабода» пра гэтую праблему.
У расійскай мове замацавалася ў 20-м стагоддзі паўкалька «телевідзіне». У 1950-е гады у БССР на ўзор гэтай расійскай паўкалькі аформілася слова «тэлебачанне». Але калі ад назоўніка «тэлевізія» у мове ёсць вытворныя словы, то тэлебачання нарматыўных вытворных няма.
Цікава, што слова «тэлевізіон» перш прамоўленае па-французску і мае свайго аўтара. Гэта расейскі фізік Канстанцін Перскі, які ўжыў гэтае слова на першым міжнародным кангрэсе электрычнасці ў жніўні 1900 году ў Парыжы падчас усясветнай выставы для апісання перспектывы развіцця электрасувязі. Да яго спрабавалі ўкараніць слова «тэлефот». Як цвердзяць расейскія крыніцы, дваранскі радавод Перскага з Цверскай губерні. І тут я быў бы не я, каб не нагадаў, па-першае, што на вялікі кавалак Цвершчыны пашыраюцца многія рысы беларускае мовы. А па-другое, прозвішча Перскі мала падобнае да расейскіх фамілій. А вось у Рэчы Паспалітай перскія былі. Сярод іх былі паўстанцы 1863 году. Дарэчы, вішнеўская сям'я, з якой ізраільскі прэзідэнт Шымон Перэс, насіла прозвішча Перскія. Карацей, трэба з каранямі таго Канстанціна Перскага разбірацца. Але галоўнае для нас тое, што ён стварыў агульнаеўрапейскае слова з лацінскім фармантам. Першая частка «теле» старажытнагрэцкая і азначае, як усе ведаюць, «далёка». Другі корань «візіо» лацінскі азначае погляд, здольнасць бачыць, бачанне. У абсалютную бальшыню еўрапейскіх і далейшых ад нашага кантыненту моваў новае слова ўвайшло ў арыгінальным выглядзе, толькі дапасаванае да традыцыі асваення лацінскай фінале на «io», «ionis». «Television» па-ангельску, «televisione» па-італьянску, у бальшыні нашых бліжэйшых і далейшых славянскіх, а таксама балцкіх суседзяў – «телевізія». Нават у мовах, вядомых непрыхільным стаўленнем да запазычанняў, у тым ліку інтэрнацыяналізмаў, прыжылося грэцка-лацінскае слова ад перскага. Гэта значыць «ірляндская тэлевізія». Мовы з пурыстычнай традыцыяй, калі ўжо перакладаюць, то абодва карані складанага слова, як нямецкая – «фернзеен», аналагічна данская, нарвэзская, ісляндская, армянская. Грэкі, як суаўтары слова, пераклалі для сябе яго другую частку – «тілеорасі» – ад «зрок». А вось паўкалькаю, захаваннем грэцкага «теле» і перакладам «візіі» зазначыліся з еўрапейскіх моваў, здаецца, толькі валійская, крымска-татарская, чувасская і калмыцкая. І расейская. Дарэчы, у ёй слова «телевідзіне» пашырылася толькі ў 30-е гады, а спачатку перадачу выяваў на адлегласць называлі поўнай калькай з «телевіжн», «телевізіон», «дальнавідзіне» ці іншымі варыянтамі «электравідзіне», «электрическая телескопія». «Візія» – слова добра вядомае старабеларускай мове. Гэта адзін з многіх лацінізмаў нароўні з акулярамі, атрамантам, воцтам, вэлюмам, дылямантам, якія вольна ўжывалі нашыя продкі. Вось такі звычайны сказ з судовых дакументаў 1638 году.
Акторка, узяўшы на візію экстракта, задавала оным жакарты, а не аутентичная.
Візія тут означає експертизу ці прагляд. Акторка – гэта пазоўніца, скаржніца ў судзе. А сказ у цэлым азначае, што яна ўзяла на прагляд выпісы з дакументаў і заявіла, што гэта копіі, а не аўтэнтычныя паперы. Акторка, экстракта, аўтэнтык – усё лацінізмы. Візія добра пачуваецца ў іх шэрагу. Што ж да слова «еўравізія», то яно хоць звязанае з тэлевізіяй, але мае сваё паходжанне і статус. Таксама вядомы аўтар слова. Знакаміты журналіст і менеджер BBC Джордж Кемпі стварыў слова «Eurovision» у 51-м годзе для закладанай тады сеткі абмену матэрыяламі паміж тэлевізійнымі транслятарамі. Гэта Марк Антуан Шарпантье. «Тедеум» – поліфанічны матэт, 17-е стагоддзе. Ён стаў неафіцыйным гімнам новаствораныя сеткі. «Еўравізія» ёсць часткаю еўрапейскага звязу транслятараў. Во яшчэ праблема перадачы на беларускую важнага медыйнага тэрміну. Па-расейску – «Еўрапейскі вещательны саюз». Але ж па-беларуску – «вяшчун» – «весціць будучыню», слова ад кораню «ведаць». Вещаць у значэнні урачыста гаварыць іншы корань. У такім значэнні ён у расейскай, а там гэта царкоўнаславянізм. Фанетычны адпаведнік у беларускіх дыялектах вячаць азначае верашчаць, крычаць, блізкае да вякаць. Так што не варта рабіць з радыётрансляцыі радыёверашчання. Вернемся да Еўравізіі, да яе песеннага конкурсу. У большыню еўрапейскіх моваў слова ўвайшло ў традыцыйным для іх афармленні лацінізмаў. Еўровізіон, еўровізіо, еўровізія. Толькі ў расейскай яго пераклалі «Еўравідзенне». Сумнеўна, ці так можна, бо ўсё ж гэта ўласная назва. А беларусы і ўкраінцы пераклалі ўжо з расейскай «Еўрабачанне, еўробачанне». Вядома, у слове «Еўрабачанне», «Еўрабачанне» ёсць свой другі пласт. Яно спецыфічнае, можна абгуляць яго сугучнасць са словам «пабачанне», што і зрабілі ўкраінскія аўтары гімну дзіцячай Еўравізіі 3 гады таму. Але нам усё ж, на маю думку, варта не адрывацца ад астатняга еўрапейскага свету. Грэка-лацінізмы нам не чужыя. Лявон Вольскі уклаў у вусны цынічнаму герою жартовнай песні «Еўравізія» русізм «Еўравідзенне», які мусім адгадваць дзякуючы рыфме.
Я спяваю, так абігіцель, но я паеду.
Не варта чапляцца да расейскае прасторы нават паўкалькамі. Перафразаваўшы Юрася Бушлякова, скажу, не боймася слова «еўравізія» арганічнага ў лексіцы нашае літаратурнае мовы. З вамі быў Вінцук Вячорка.